18. století, století osvícené.
1781 Josefův toleranční patent.
1782 zhotoven parní stroj Scotta Jamesa Watta.
1783 zrušení nevolnictví.
1787 uvedení Mozartovy opery Don Giovanni v Praze.
1792 Velká francouzská revoluce.
1797 Nosticovo divadlo Divadlem českých stavů. Stavovské divadlo.
Vážení posluchači, zveme vás k poslechu pořadu.
Český rozhlas 6. Historie věčně živá.
Také dnes se pokusíme zachytit působení židovského obyvatelstva v českých a moravských zemích v období po 30leté válce na pozadí událost českých, ale i evropských dějin.
Český rozhlas 6. Historie věčně živá.
Svědectví o tom podává Hana Vohrysková. Kdysi bohaté pražské ghetto na přelomu 17. a 18. století postupně chudlo. Výsady, které židovské město získalo za vlády Rudolfa II., spojené se jmény Rabiho Löwa či Mordechaje Meisla a později Jakuba Baševiho, ztrácela platnost. Za zmínku stojí vzestup a pád posledního jmenovaného, kterého si připomeneme, neboť se výrazně zapsal nejen do historie židovského města, ale i do českých dějin.
Rodina Baševi přišla do Čech z italské Verony a záhy získala od Rudolfa II. Řadu císařských výsad srovnatelných jen s majslovými. Právo svobodného obchodování ve všech rakouských a německých zemích, dále právo svobodného pohybu bez židovského označení a výsadu být souzen jen císařem. Od krále Matyáše získal v roce 1611 hodnost dvorního žida a potvrzení všech dosavadních privilegií. Jeho hvězda začala prudce stoupat po porážce českých stavů na Bílé hoře.
Nový král Ferdinand II. Dokonce bankéře povýšil v roce 1622 do šlechtického stavu jako prvního žida v Habsburské monarchii s přídomkem von Troenburg. A tím získal Baševi všechna práva aristokracie.
Mohl v celé zemi nakupovat nemovitosti a byl osvobozen od většiny daní a cel. Jako dvorský úředník mohl bydlet u dvora, směl si postavit vlastní synagogu a měl právo sepsat vlastní závěť. Stal se v té době mužem vysoké politiky a spolupracoval s předními muži monarchie. Byl hlavou pražské židovské obce a pokračoval ve stavební a mecenářské činnosti Meislově.
Zatímco Meisl bydlel v malém a nenápadném domě, Baševi si postavil na místě dvou domů, které mu věnoval sám Ferdinand II. V přeplněném getu okázalý třípatrový palác a na severním okraji židovského města dal vybudovat takzvanou velkodvorskou synagogu, pro níž objednával vzácné kusy synagogálního textilu.
Jeho zásluhou byla také postavena nemocnice a lázně a jeho žena Hendel byla pověstná svou dobročinností. Po exulantech a účastnících stavovského povstání získal zkonfiskované domy a židovské město se tak rozšířilo o celkem 39 domů za dosavadní hranici geta na východním i severním okraji i v blízkosti staroměstského náměstí. A tak se podstatně zlepšila situace stísněného geta. Ke konci jeho života se k Baševimu obrátilo štěstí zády. Ferdinand II., jemuž se nedostávalo peněz na žold vojsku, jmenoval počátkem roku konzorcium, které za roční nájem 6 milionů zlatých získalo monopolní právo razit v Čechách a Dolním Rakousku stříbrné mince, stejně jako výsadní právo kupovat neražené stříbro. Členy konzorcia byly místodržící Lichtenstein a vévoda Albrecht z Valdštejna a 10 dalších šlechticů.
Realizací byl pověřen Jakub Baševi a holandský obchodník Hans de Bitte. Cena stříbra však začala stoupat, zisky klesat a hodnota ražených mincí se snížila.
V důsledku toho byl císař nucen nařídit snížení jejich nominální hodnoty, které se prakticky rovnalo státnímu bankrotu, zrujnovalo všechny majitele větších hotovostí a vedlo k všeobecné inflaci. Baševi byl uvězněn a jeho majetek zkonfiskován. Podařilo se mu utéci na panství Albrechta z Valdštejna, ale když byl Valdštejn v roce 1634 v Chebu zavražděn, Baševi na to zemřel a byl pochován na židovském hřbitově v Mladé Boleslavi.
Na životním příběhu Jakuba Baševiho od strmého úspěchu váženého bohatého občana až k pádu pronásledovaného štvance můžeme názorně ukázat na osud židovského národa od doby biblických až po holokaust. Proč tomu tak je? Na to hledám odpověď. Pokouším se o to. Velký díl židovského majetku vzal za své při drancování a pogromech během válek za vlády Marie Terezie. Obec vydala velké dávky na kontribuce, které platila oběma bojujícím stranám a pražské ghetto bylo zadluženo u eráru i u soukromníků a tak, než se situace zlepšila za vlády Josefa II., ztráty byly značné. Představu o majetku v českých getech získáme srovnáním údajů dvou daňových výpisů ze 16. století a o dvě staletí později. V roce 1540 mělo 10 rodin, které podléhaly berní povinnosti, majetek kolem 2000 zlatých rýnských. Zatímco v roce 1748 6 rodin mělo majetek větší než 10 000 zlatých. Majetní v obou případech přitom tvořili 15% z rodin zapsaných v berních výpisech, ale právě tyto rodiny měly odpovědnost za prosperitu obce. Ležela na nich tíha židovské daně, křesťanských dávek, kontribuce, darů a podobně, stejně tak povinnosti vůči židovské samosprávě a charitě. Chudí tvořili v 16. století asi tak polovinu populace, v 18. století až 80%. Ti, kteří neměli žádný majetek, žilo v ghettech daleko víc a většina z nich byla chudá extrémně. Na Moravě byla situace jiná, příznivější. Nikdy se tam neobjevili boháči typu Majzla, Baševiho a neexistovaly tam tak drastické sociální rozdíly jako v Praze. Dá se to vysvětlit tím, že účast na podnikání šlechty jim poskytovala ochranu a Židé nikdy nepocítili represe a opakovaná vypovězení v takové míře jako v době předrudolfínské nebo na přelomu 17. a 18. století nebo za vlády Marie Terezie.
Život chudých v getech byl tíživý. Představme si, jaké asi byly možnosti obživy těch nejchudších v dobách hladomorů a válek, jak asi žili v čase opakujících se morových ran, kdy ghetta bývala neprodyšně uzavřena. Představme si třeba přelidněnou židovskou čtvrť v Praze. V jediném domě pobývalo i přes 100 osob, někdy 2-3 rodiny v jedné malé místnosti, rozdělené čarou na podlaze. Často vedl do 4 až 7 spojených domů jediný vchod, 2 i 3 domy mývaly společnou kuchyň a záchod. Na počátku 18. století bylo v getu 333 obydlených domů s 10 507 obyvateli. Jeden dům v průměru obývalo asi 31 osob. S výjimkou několika patricijských domů, k nimž patřil velký dům Vedelesů, dům Mošelesů či renesanční palác Jakuba Baševiho, to byly přeplněné zdravotně závadné domy s naprosto nedostatečným hygienickým zařízením. Ulice geta byly tmavé, vlhké, bez zeleně, bez kanalizace, bez valné možnosti chránit vodu ve studních. Úzké ulice byly zastavěny krámky, pracovali tu řezníci, koželuhové, barvíři a podobně. V getu bývalo ještě mnohem více špíny a odpadků než v křesťanských částech města, kde, jak svědčí historikové, byla situace napováženou hluboko do nového věku. Je pravda, že také křesťanské čtvrti byly přelidněné. Rozdíl byl však v tom, že Židé nemohli ghetto rozšiřovat.
Postavení chudých v ghettech se ještě zhoršilo, když daně museli oproti dobám dřívějším platit i nemajetní. Část Židů, kteří se mohli usazovat i mimo židovské čtvrti, kde kupovali domy, se společensky a pochopitelně i sociálně ostatním souvěrcům vzdálili. A jejich odchodem přirozeně ghetta schudla. Postupně kdysi bohaté židovské město se stalo městem překupníků a vetešníků, podomních obchodníků, kramářů, poslíčků, ožebračených řemeslníků a bohužel i žebráků. O těch se zmiňují i cizinci, kteří v tu dobu navštívili Prahu. Podobná byla i situace na venkově, kde se vedle koňského handlíře, nájemce panského pivovaru nebo vinopálny objevuje typická postava židovského hauzírníka, jak jej známe z obrozeneckých her, putujícího od vesnice k vesnici, s pytlem na zádech, za drobným handlem. Ale ani hauzírníci na tom nebyli nejhůře. Nejchudší byli ti, co povolení k hauzírování nikdy neměli a nebo o něj nějakým způsobem přišli. Z roztroušených údajů vztahujících se k době před zákonnou emancipací v roce 1848 vyplývá, že většina Židů kromě malé skupiny bankéřů, obchodníků nebo vlastníků manufaktur, zvláště v Praze, patřila k sociálně slabé vrstvě. Když se situace po několika letech poněkud znormalizovala, Prahu postihla další pohroma. Druhý největší požár v dějinách židovské čtvrti.
Požár vznikl o šabatu ze 16. na 17. května 1754 současně na několika místech. V křesťanském domě naproti staronové synagoze, v domě vedle velkodvorské synagogy a v Cikánské ulici. A vše svědčí tomu, že byl založen. Rozšířil se rychle. Většina domů a krámků v přeplněných a úzkých ulicích byla ze dřeva a hasičské náčiní bylo soustředěno k ochraně křesťanských domů. Teprve po delším naléhání židovských starších na staroměstské radnici byl otevřen vodovod a tak bylo alespoň z části umožněno hašení. Během požáru v getu loupili vojáci a městská lůza. Požár se vyhnul jen několika domům v západní čtvrti poblíž starého hřbitova. 190 budov, tedy podstatná část geta, včetně radnice, špitálu, sirotčince a několika synagog, velkodvorské, Cikánovy, Majzlovy, Nové, Staré a Staronové, bylo buď poškozeno, nebo zcela lehlo popelem. Obec přišla o nenahraditelné staré rukopisy a knihy. Téměř 1000 z 1114 rodin se ocitlo bez přístřeší.
Píče se rok 1740. Na trůn usedá z rodu Habsburků královna Česká a Uherská, arcivévodkyně Rakouská, římsko-německá císařovna Marie Terezie. Sotva se 23letá Marie Terezie ujala vlády po svém právě zemřelém otci. Její dědičné nároky, zdánlivě zaručené pragmatickou sankcí, byly zpochybněné. Jako kdyby dokument, který Karel VI. Tak dlouho připravoval a těžce jeho uznání prosazoval, neexistoval. Jaká nastala pro mladou panovnici situace?
Prusko bez vyhlášení války okamžitě přepadlo vévodství Slezské, tuto starobylou součást českého státu, a většinu jeho teritoria okupovalo. Bleskový útok před Vánoci 1740 byl natolik překvapivý, že habsburské ozbrojené síly dokázaly zareagovat až s několikaměsíčním zpožděním a ještě chabě. Nešťastně prohraná bitva rakouského generála Neiperga s velkým Fritzem u Molvic na Odře v dubnu 1741 vlastně už jen potvrdila anexi i pramalou bojeschopnost rakouské armády. Výsledek prusko-rakouského konfliktu povzbudil k agresi i další dva sousedy, Bavorsko a Sasko. Rychle uzavřeli vojenskou alianci s Francií, dávným nepřítelem Habsburské říše, a dřív než byly spojenecké dohody formálně stvrzeny, společně zaútočili. Strategický cíl byl vyhlášen bez skrupulí. Novopečení spojenci se mínili podělit o podstatný díl rozlehlých držav dědičky a Habsburského trůnu. Bavorsko se rozhodlo pohltit Čechy a Horní Rakousko. Sasko kalkulovalo se ziskem Moravy a zbývajícího skrojku Slezska. Francie mínila uchvátit rakouské Nizozemí. Své územní ambice v Itálii dalo najevo bourbonské Španělsko, a tak jen co mladičká a neskušená Marie Terezie dosedla na trůn, musela čelit agresi na všech stranách. V letech 1756 až 1763 se nejen v Evropě, ale i v Americe, Indii a jinde rozhořel další konflikt, tentokrát světových rozměrů, v němž se evropské mocnosti utkaly jako o své pozice na kontinentě, tak i rozdělení zámořských kolonií. Součástí této takzvané sedmileté války se stalo v pořadí už třetí kolo prusko-rakouského zápasu o Slezsko. K rozčarování Marie Terezie však nepřineslo víc než definitivní ztráty cenného území.
Majestát, kterým opět potvrdil císař po Vestfálském míru v roce 1648, že Židé nesmějí být vyháněni ze země, zaručoval pouze to, že tento dokument může být kdykoliv porušen, jakmile nastane v zemi tíživější situace, což se ostatně mnohokrát stalo a stane i v budoucnu. V prosinci roku 1726 byl vydán translokační reskript,
který Židům přikazoval přestěhovat se do zvláštních ulic a čtvrtí, ležících dále od katolických hřbitovů, kostelů a míst, kudy procházely náboženské průvody. Reskript se týkal zhruba 30 tisíc Židů, kteří žili v Čechách ve 168 městech a 672 vesnicích a asi 20 tisíc moravských Židů. Na základě nařízení, které bylo motivováno nábožensky, došlo k jejich důslednější segregaci. Na mnoha místech se musela geta přemístit, jinde, kde bylo židovské osídlení rozptýleno po obci, vznikla geta nová. Vládní nařízení vydaná v letech 1726 a 1727 vměstnala české a moravské Židy znovu přísně do get. Venkovským Židům zakazovala stěhovat se do Prahy a na jejich počet uvalila nepřekročitelný numerus clausus. V Čechách smělo nadále bydlet 8541 rodin, pro Moravu byla stanovena kvóta 5106.
V letech 1679 až 1726 byl boj křesťanského živlu veden proti Židům s takovou intenzitou, že někteří historici mluví o úředním antisemitismu.
Podle familiánského zákona byli od září 1726 Židé toho času ženatí nebo ovdovělí a obdaření potomstvem považováni za patres familias, otce rodin, kteří jediní měli právo pobytu v zemi a získali inkolát, státní příslušnost, občanství ve stavovské monarchii. Po smrti otce rodiny přecházelo číslo jeho inlokátu na nejstaršího syna, který se jako jediný ze synů směl oženit. Ostatní mužští potomci, pokud chtěli založit rodinu, museli odejít ze země a byli pokládáni za cizince. Rodiny, které měly jen dcery, byly považovány za vymřelé a dívky se směly vdávat pouze do ciziny. Nabít místo familianta a získat inkolát bylo možno jen tehdy, uvolnilo-li se úmrtím nebo za zvláštních výjimečných podmínek. Překročení familianského zákona se trestalo bičováním a vypovězením ze země, trestáni byli i rabíni, kteří vykonávali tajné svatby.
Familianský zákon přinesl do života Židů rozvrat, protože patriarchální ráz této komunity vychází z náboženských předpisů. Přesto zákony, ačkoliv kruté, ochránili za Karla VI. Židy před vypovězením. To nastalo za vlády Marie Terezie. Podmínky vypovězení byly přísné. Podle ediktu vydaného 18. prosince 1744 pro Čechy a 1745 pro Moravu muselo být do 45 dnů vyklizeno pražské židovské město a do 5 měsíců se Židé museli vystěhovat ze země a nesměli se usazovat ani v jiných zemích koruny. Jako důvod je uváděna nikoliv ovšem nepotvrzená spolupráce s Prusy, se kterými Marie Terezie válčila. Když císařská vojska byla nucena kapitulovat, vina padla na Židy a jako vždy s naprostou pravidelností křesťanští Pražané uspořádali pogrom. Násilníky z geta vytlačili nakonec Prusové. To vše uspíšilo záměr Židy ze země vyhostit, ale hlavní příčiny byly pravděpodobně způsobeny sílícími útoky pražských cechů proti židovské konkurenci. Navíc hospodářská situace zřejmě dovolovala Židů se zbavit, neboť jak už jsme se zmínili, geta prožívala hlubokou krizi a eráru dlužila značné sumy. Navíc císařovna, přísná katolička, k Židům pociťovala averzi.
Po vyhlášení extirpace museli své domovy opustit nejprve ti, proti nimž byl akt namířen především, asi 10 000 obyvatel pražského geta, kteří tehdy tvořili více než čtvrtinu obyvatel města. Měli se odstěhovat na venkov ne blíže než 2 hodiny cesty od hlavního města, odkud si směli až do června vyřizovat majetkové a právní záležitosti. Ihned po vydání ediktu jim hrozil znovu pogrom, kterému zabránili místodržící hrozbou přísných trestů. První vlna vyhnanců se provizorně zabydlela v blízkém okolí Prahy, v Holešovicích, Košířích, Brandýse, Čelákovicích a jinde. Mnozí z nich také ve starém libeňském getu. Někde, například ve Staré Boleslavi a Lysé nad Labem, je odmítli přijmout. Zima roku 1744 byla výjimečně krutá a panovnice po přímluvě gubernia povolila pražským židům odklad do konce února a pak ještě o měsíc. Další prodloužení lhůty odmítla a 31. března se zbylých asi 2000 židů rozloučilo z hroby svých předků, odevzdalo klíče od budov v getu, potvrzení o zaplacených dluzích a s ranci na zádech odcházelo. Ve městě zůstaly jen těhotné ženy se svými opatrovníky. Druhá vlna vyhnanců musela hledat nouzové ubytování ve stájích, stodolách a kůlnách v místech od Prahy už značně vzdálených.
Ve prospěch Židů intervenovali u vídeňského dvora papež, vyslanci z Anglie, Holandska, Dánska, Turecka, část šlechty, ale i vojáci, kteří měli zájem na židovské kontribuci. Po všech pro a proti, ve kterých hrály vysokoprocentní roli pragmatické důvody, bylo vypovězení odvoláno a Židům povolen pobyt na příštích 10 let. Podmínkou byla takzvaná toleranční daň, která činila až 300 000 rýnských zlatých ročně. Nejvíce to postihlo pražské geto. Židé po 3,5 letem vyhnanství se vraceli do sutin svých domů a obnovovali pozvolna opravou domů normální běžný život a obchodní kontakty. Marie Terezie se nechutí k Židům nezbavila až do konce svého života. Po uplynutí 10leté lhůty sice jejich pobyt nadále povolila, ale dřívější omezení ještě zvýšila o další.
V platnosti zůstal familianský zákon, numerus clausus a různá omezení. K ním přidala panovnice i některé další, někdy značně ponižující obstrukce, týkající se obchodu, živností, náboženského života a také soukromého života. Roku 1762 vydala znovu příkaz o zvláštním označení, muži museli nosit na pravém rameni žlutý soukený pásek, ženy obdobný pásek ve vlasech. Ženatí židé museli nosit vousy a ženám byl přikázán zvláštní účes. Některá z těchto omezení musela panovnice v posledních létech své vlády zrušit a chtě nechtě tak připravovala půdu k radikálnějšímu řešení židovské otázky, k němuž došlo po roce 1781 za vlády Josefa II. A jeho následovníků.
Český rozhlas 6. Historie věčně živá.
Posloucháte pořad o působení židovského obyvatelstva v českých a moravských zemích za vlády Maria Terezie a Josefa II. Další kapitolu bychom mohli nazvat podle publikace Petra Hory Hořejše Matka a syn, láska i svár. Nejprve základní časová orientace. Od roku 1740 až do roku 1780 vládla Marie Terezie. Od roku 1765 až do roku 1780 spoluvládne se svým synem Josefem II. Od roku 1780, tedy po smrti Marie Terezie, až do roku 1790 vládne sám císař Josef.
Éru těch dvou, matky a syna, tedy Marie Terezie a Josefa II., lze chápat jako dobu postupného uzavírání kompromisu mezi minulostí a budoucností. Jako přechodovou fázi mezi dvěma společenskými epochami, přežilým světem feudalismu a ohlašujícím se kapitalismem. Marie Terezie se pořád ještě spíš ohlížela zpátky. Přistupovala k reformám opatrně, s respektem vůči minulosti. V její politice minulost převládala. Potom, 15 roků, vládli Marie a Josef společně, byť větší díl moci i autority ležel nadále v rukách matky. V tomto druhém období však ponenáhlu, ale přece jen, totiž jako tendence a perspektiva nabývala převahy budoucnost. Stárnoucí a konzervativní císařovna musela přitom čelit stupňujícímu se nátlaku radikálně myslícího syna. A pak se dostavilo třetí období, desetiletá éra samostatné vlády císaře Josefa II. Ten už byl celé obrácen k budoucnosti. Choval se vůči tradičním hodnotám minulosti přezíravě, jako k nějaké nepotřebné veteši. Ale když vědomně a poněkud zbrkle zpřetrhal veškeré vazby s minulostí, sklidil bouři. Div tím neohrozil podstatu vlastního reformátorského díla. Minulost totiž nemínila ze světa zmizet na rozkaz. Zůstávala nadále přítomna, svou setrvačnou silou brzdila vývoj a vůči Josefovu revolucionářství se velmi vzdorně postavila.
Josef byl sice už čtvrtým dítětem Marie Terezie, ale prvorozeným synem, tudíž následníkem trůnu, a tak už od dětství byl vychováván pro státnickou kariéru. Duše cepovaného chlapce se ale ráda oddávala snění, studoval osvícenskou literaturu a vyrůstal z něho idealista s plány na velkolepou komplexní změnu života v Habsburské říši. Zákony císaře Josefa II. Proměnili život nejen takzvaných odpadlíků od katolictví, ale do jisté míry i židovských komunit. Představovali výrazný zásah do židovského zákonodárství. Páteří těchto opatření byly dva patenty, vydané v roce 1781, toleranční patent a patent o zrušení nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Toleranční patent poskytoval omezenou svobodu vyznání pro luterány, kalvinisty a nesjednocené řecko-pravoslavné a zaručoval jim stejná politická a občanská práva jako katolíkům. Nově tolerovaní věřící směli soukromně konat náboženské obřady i pobožnosti. Za jistých podmínek, přítomnost alespoň 100 rodin, se mohli organizovat v náboženské celky. Bylo jim dovoleno stavět modlitebny, které se však nesměly podobat katolickým kostelům. Nemohli mít věže, zvony, vstup z ulice a podobně. Druhý ze zmíněných zákonů odstranil dosavadní nevolnické vázanosti selského stavu a zavedl takzvané mírné poddanství. V následných zákonech byla zmírněna berní a urbální břemena podaných, kteří byli vyvazováni ze závislosti na vrchnostenské jurisdikci, jejím průmyslu a podobně.
Toleranční patent se ale nevztahoval na české bratry a židů se sice nábožensky netýkal, ale císař vydal řadu nařízení, která významně zasahovala do židovské jurisdikce, do správy obcí, do školského řádu. Zrušil potupné nařízení Marie Terezie nosit zvláštní označení, žlutý pruh na šatech, a dvorským dekretem povolil Židům přihlásit se na všechny typy domácích vyšších škol, včetně univerzit, s výjimkou teologické fakulty, a získávat zde akademické tituly.
Bylo jim povoleno věnovat se všem živnostem s výjimkou nájmu šenkoven, desátků a mlýnů, provozovat všechny druhy řemesel městských i komerčních, dosahovat v nich mistrovství a zakládat cechy. Směli najímat panské grunty, ucházet se o příděl neobdělané půdy a poprvé po mnoha staletích půdu obdělávat, ovšem s tou významnou podmínkou, že budou mít k ruce výhradně židovskou čeleď. Mohli zakládat směnárny, velkoobchody a provozovat obchod se střižním, kupeckým a smíšeným zbožím. Kdo se nevěnoval některému z těchto povolených zaměstnání, měl být vypovězen ze země. Židé měli povoleno stravovat se v hostincích, bydlet s křesťany pod jednou střechou, pobývat v jim jinak nepřístupných královských městech 2 dny před trhem a 2 dny po trhu, ve městě směli bydlet učňové a tovaryši, rodiče měli právo je navštěvovat a podobně. Zcela novým momentem bylo zavedení povinné vojenské služby. V průběhu staletí měli obyvatelé get k vojsku různé pravidelné i mimořádné závazky, platby ve prospěch armády, ubytovací povinnost, kontribuce a jiné. Přímá služba ale na nich nebyla dosud nikdy požadována. Ve válečných dobách jim bylo dovoleno chopit se zbraní jen výjimečně. Křížové výpravy, rok 1648, jinak nesměli nosit zbraň ani na svou obranu, dokonce ani v getu. A až do 19. století nesměli zbraně vyrábět.
Systemální židovský patent, neboli Judensystemal patent, vydaný v roce 1797, zavedl centralizaci všech dokladů a nařízení týkajících se židů. Nepřinesl zásadě nic nového, ale usnadnil jednání úřadů s židovskou komunitou a stal se na příštích 50 let základem jejího právního postavení. Cílem reformního úsilí Josefa II. Byla snaha vybudovat z nesourodého mocnářství centralizovaný stát s moderní industriální ekonomickou základnou. Aby toho dosáhl, musel odstranit všechna středověká privilegia šlechty, také církve, měst a cechů, a soustředit soudnictví a správu všech vrstev obyvatelstva do rukou státní byrokracie. Z toho vycházely i židovské reformy, které odstranily nejvýraznější rozdíly v postavení židů a křesťanů a otevřely jim možnosti ve vzdělání a v ekonomice. Ale tyto reformy zůstaly v půli cesty a nechávaly židy stále v horším postavení, než byli ostatní nově tolerovaní občané. Protože to ani neměl císař v úmyslu. Vyjádřil to ostatně memorandu.
Mým úmyslem není podpořit expanzi židovského národa v dědičných zemích, ani znovu usazení židů v krajích, kde nejsou trpěni. Nýbrž jenom v těch zemích, kde už žijí, a do té míry, do jaké jsou trpěni, je učinit užitečným státu.
K nejvýraznějším reformám patří reforma jazyková. Učinit němčinu centrálním univerzálním jazykem. Josef navazuje na snahu své matky, Marie Terezie, která už na vyšších školách nahradila latinu v polovině 18. století němčinou a prosazovala i výuku v němčině na školách základních. V podstatě snad nešlo o nacionalistické tendence ani o snahu germanizovat neněmecké země. To bylo osvícenským myšlenkám cizí, ale o racionalizaci státní správy. V praxi se ukázalo, že pokud jde o židovskou komunitu, nepřímá germanizace se to stejně prosadila.
Jedno z prvních nařízení se týkalo jmen židovských obcí. Každý židovský otec, poručník a svobodný muž musel zvolit pro sebe a svou rodinu rodinné jméno německé. A každý jednotlivec pak německé jméno osobní.
Změny kladly důraz na to, aby bylo možno co nejlépe rozlišit jednotlivé osoby. Jména byla většinou zjednodušena. Odstraňovaly se nespisovné formy, nejasnosti. Přízviska a stará jména odvozená z názvů povolání či ze jmen místních byla někdy nahrazena skutečnými rodinnými jmény nebo jmény příbuzné rodinné větve. Jména nelichotivá či přímo urážlivá dostávali Židé tam, kde z nějakých důvodů byli nuceni přijmout jméno, které jim přidělili vrchnostenští úředníci. Ze seznamu, který předložil magistrátu roku 1788 pražský vrchní rabín, je zřejmé, že byla sice změněna téměř všechna osobní jména, ale z 5260 rodinných jmen bylo pozměněno jen něco málo přesto, ponejvíce tam, kde šlo o příliš rozvětvené rodiny. Zdá se tedy, že patent z roku 1787 nepřinesl, alespoň v Čechách, tak významnou změnu, jak se běžně traduje. Ke skutečně velkým proměnám židovských jmen docházelo až po roce 1836.
Podle systemálního patentu byl úředně uznán jen ten rabín, který složil německé zkoušky a měl německé vzdělání.
A v průběhu dalších let už museli znát němčinu také učitelé židovského náboženství a kantoři, muži, kteří vedou v synagoze modlitby. Zastánci integrity židovské kultury a náboženského života poznali, že reforma školství přináší výhody pro praktický život. Je však zaměřena proti ortodoxii a tradičním institucím. Průlom do židovských tradic byl vlastně jediným výsledkem osvícenských reforem. Existence německých židovských škol urychlila sice proces emancipace v Čechách a na Moravě, ale napomohla k přimknutí Židů k německé kultuře a přispěla k tomu, že se identifikovali s rakousko-německým liberalismem. Rakousko bylo také první zemí, kde se bořili zdi geta a důsledkem těchto osvícenských reform, které zasáhly i Evropu, bylo to, že Francie v roce 1790 uznala Židy za rovnoprávné občany své země. A co říci závěrem? Ani církevní reformace nezměnila antijudaistické smýšlení v nově vzniklých protestantských církvích. Nejzřetelnějším příkladem je postoj reformátora Martina Lutera. V jehož spisu o Židech a jejich lží jsme nalezli přímý návod ke konkrétním perzekučním krokům.
Pokusům o revizi systemálního patentu se klonili také čeští Židé, jejichž sebevědomí vzrůstalo se stoupající hmotnou a kulturní úrovní a představa o nápravě tohoto nařízení souzněla s liberalizační představou o všeléčivé moci parlamentních institucí. Proto byla pro Židy ve střední Evropě tak přitažlivá revoluční hnutí století 19. Jejichž snahou a konečným cílem bylo uzákonění rovných práv pro všechny a nastolení konstitučních forem vlády.
Vážení posluchači, vyslechli jste třetí část cyklu Historie Židů v Čechách a na Moravě, ve které jsme se věnovali tereziánské a josefínské době. Ke zpracování tohoto tématu nám posloužili prameny z knih Tomáše Pěkného a Petra Hory Hořejše. Ukázky četli Milan Bouška a David Schneider. Technicky spolupracovala Markéta Bidžovská a průvodkyní tohoto pořadu byla autorka Hana Vohrysková. Za 2 měsíce opět na shledanou.